Já se jmenuji Miroslav Faferna, pokud jste to nepoznali, přijel jsem k vám z Ostravy. A zeptám se, kdo z vás je student? Fajn. Je tady nějaký pedagog? Protože ano, výborně. A za média je tady někdo? Na vás mám prosbu, kdybyste pak něco psali, prosím o autorizaci. Děkuji. Já jsem se zvažoval, co vám v podstatě tady říct a s jakým tématem přijít. A co v podstatě na takovou akademickou půdu z prahobyčejného podniku přinést? Vím, že jsou mezi vámi vývojaři jádra, lidi, kteří běžně myslí a mluví v assembléru. A tyhle ty asi nějaké věci nemusí zajímat. Nicméně, když jsme to probírali s kolegy, tak mi řekli, no dobře, ale to je fajn, oni umí C++, ale nikdy nezavedli ve širším měřítku open sourceové technologie. Z pohledu, dejme tomu Linuxu, my na VOKD jsme skutečně neudělali žádný pokrok, je to malý krůček, ale z pohledu vývoje IT technologií je to velký krok. To a celá tahle cesta znamená spoustu dílčích úspěchů a dílčích nezbytných kroků, které je třeba provést k tomu, aby konečný cíl, konečný efekt byl naplněn. Mnozí z vás jsou studenti a přijdou do praxe. Nepředpokládám, že přijdou na takové zelené pole, jak jsem přišel kdysi já, a budou si moci diktovat systémy, diktovat operační prostředí a věci zavést a budou hozeni přímo do dravé vlny a dravé vody a právě pro ně je určena tato přednáška. Dá se v podstatě říct, že celý tenhle ten proces se podobá řetězu a sice, že je tak, ten řetěz tak silný, jak je nejsilnější ten jeho nejslabší článek. Trošičku historii, ať se představím, jsem teda z firmy VOKD, když se nazývala Výstavba OKD, čili je to stavební firma, byla založena v roce 1951. Upravte mikrofon, dobře. A ze zajímavých dat je to rok 1987, kdy jsme prošli takzvanou delimitaci, kdy firma byla rozdělena a tehdy měla přes 13 000 zaměstnanců. Kolem toho roku 1985 na firmě nebylo žádné centrální výpočetní středisko, žádný personální počítač, žádný server. Nyní máme přes 1200 zaměstnanců, 15 serverů, 250 počítačů a já čekám, že v podstatě to serverové vybavení bude růst. Z takových aktivit máme i zahraniční pobočky, o tom tady nechci hovořit, protože předpokládám, že mezi vámi nejsou lidé, kteří by chtěli nastoupit do funkce stavebních techniků na VOKD. Nicméně možná jste zaslechli někde v médiích, máme význačný podíl ve Španělsku. Open sourceovými technologiemi se na VOKD dá říct, nebo jsme se vážně zajímali od roku 2003. Před tím datem to byly například nasazení 602, ale to není tak význačné, jak tenhle ten rok. Dá se říct, že jsme nasadili tři význačné části, nebo tři takové samostatné okruhy. Jednak je to serverová platforma, pak jsou to kancelářské systémy a v neposlední řadě internetové nástroje. Přistoupíme teda k serverům. V prvé řadě bych chtěl říct, jaké důvody nás vedly k tomu změnit platformu. My jsme byli do té doby pověšeni na páteřní síti Novell Netware a cca kolem roku 2000 jsme nasazovali v hardwareové části Fibre Channelová pole a bylo nám sděleno, že další podpora a údržba systému Netware 4.11 končí a nemůžeme očekávat další typy driverů pro řadiče. Dalším takovým faktem a nevýznamným důvodem pro změnu byl počet uživatelů. Byli jsme na nějaké hranici a když v podstatě zjistíte, že páteřní systém není dál vyvíjen, udržován, zkuste koupit další licence. A v neposlední řadě nebyli jsme nějak příliš spokojeni se stabilitou, i když to nebylo takové kritické. Stačilo párkrát za měsíc servery resetnout, ale to se děje i u velkých salových mašin. Takže to nebyl takový závažný důvod. Koncem roku 2002 jsme vyhlásili výběrové řízení na upgrade páteřního síťového softwaru, přičemž jsme umožnili variantní řešení, a sice obecně Unix, nám bylo jedno, jestli to bude třeba FreeBSD, Linux a podobně, Windows a Netware, kde jsme šlohali po Netwareu 6C. Chci upozornit, že v té době nebylo ještě o fuzi, Novelsuse ani zmínka, Netware normálně fungoval a prodával se. Další podmínkou pro výběrové řízení bylo to, že jsme potřebovali udělat tuto změnu najednou. Nešlo v podstatě ve firmě udělat to, že bychom na 14 dní zavřeli dveře, dali všem dovolenou a něco si tam na výpočetním středisku šuchtlali. Prosím vás, já se tady na té přednášce nebudu zabývat konkrétně jednotlivými body a budu se snažit pro nasledovatele ze všeobecně některé věci, které by měly být v podstatě pro vás přínosem. Předně, když budete přistupovat k jakékoliv změně, musíte si ujasnit důvod pro tuto změnu. Platí zásada, že co funguje a kde nejsou potřeby, tak se nemění. Důvod pro změnu v žádném případě není to, jak se čas od času říká, abyste byli in. Já uvedu příklad. Před časem si mě zavolal hlavní inženýr a říkal, prosím tě, jak je to možné, že já na svém systému mám něco, co končí nějakým 95 a je rok 2002, všichni už v okolí mají 2000. To není skutečně důvod pro změnu. Další doporučení je, ať se zaměříte na roli klíčového manažera, čili manažera projektu, který bude tuto změnu provádět. Je to skutečně vážná věc a na něm leží bedra celého úspěchu nebo neúspěchu. Nemusím zdůrazňovat, že takový manažer, který je v rozvodovém řízení a řekne si, udělám ještě tenhle ten projekt a potom si půjdu vyoperovat v řede, že není to pravé ořechové, protože na něm visí celá v podstatě tíha úspěchu a neúspěchu. Další doporučení je, ať se zaměříte na vhodné dodavatele. Prosím vás, nebuďte idealista, že na všechno stačíte svými prostředky. Toto je obecné a může se to týkat jak hardwareu, tak softwarové části. Taková vlastnost toho dodavatele, že daný produkt umí, že to je v jeho odbornosti, to naprosto nestačí. Předně on musí mít potřebné kapacity. A ještě, já se domnívám, ještě důležitější je, aby si vás jako zákazníka vážil, abyste byli pro toho partnera důležití. A to souvisí s jednou věcí. Mějte v relaci velikost, dejme tomu, vlastní firmy a velikost tohoto dodavatele. Klidně se může stát, že velká firma pro velkou firmu, vy jako zákazníci nebudete zajímaví a odsune vás na nějakou vedlejší kolej a skončí to úplný krachem projektu. Naopak některé takzvané garážové firmy, které to můžou brát jako pilotní projekt a důvod pro svoji prezentaci a zviditelnění, vám udělají podstatně více práce. Klasický takový příklad ze života. V roce 1989 jsem ve Slušovicích kupoval první 4 ATčka. Měl jsem u sebe objednávku za 1 000 000 korun. Seděl jsem s obchodníkem, kdy najednou vstoupil jeho nadřízený a snažil se naše jednání přerušit na nějaké nekonečno a řekl tomu obchodníkovi, podívej se, já tady mám velmi zajímavou zakázku. On řekl, vidíš, mám jednání, ale ta zakázka je skutečně zajímavá. Tady si přišel zákazník pro kamion počítačů. Jo, čili to je typický příklad toho, co nesmíte ve funkci manažeru dopustit. Vy si nakonec musíte i ty své dodavatelé umět svým způsobem vychovat. Druhý takový klasický příklad z dnešní doby je to, když vám přijde pracovník na servisní zásah a po nějakém běžném představení si zapne mobilní telefon a 2 hodiny vyřizuje externí hovory. U nás to děláme klasickým případem, zahlas se do své firmy, vypni si mobil a podobně. Dalším bodem na doporučení je hardwareová základna. Prosím vás, nechci tím říct, že když inovujete servery, že musíte najednou koupit nové servery a musíte tam mít nový hardware. Tím se to vůbec nemyslí. Myslí se tím to, že například, když máte server umístěný v racku, který je funkční, a dokud se s ním nehýbe, tak je skutečně plně funkční. Ale vy v procesu přechodu na nový páteřní systém například budete muset do toho serveru vyměnit CDčko, vložit disk, ten server budete potřebovat vysunout, otevřít. V tom serveru vedou, dejme tomu, k optickým kartám patchcordy a když se, nedej bože, stane to, že na ten patchcord špatně zatáhnete, je sobota odpoledne, nemáte náhradní, tak celý projekt může být vůli detailu zmařen. Skutečně musíte si dopředu uvědomit a nesmí být drobné 10-100 korunové záležitosti problém. A v neposlední řadě je to věc, abyste si ten proces rozdělili do etap logických celků a pokud možno tyto celky prováděli najednou. Když jsme se třeba zabývali, jakou hardwareovou platformu, na kterou máme se zaměřit z pohledu mnohem zajímavější jsou file servery a print servery. A tam je jedno zásadně takové doporučení. Prosím vás, zajistěte si testovací laboratoř. Nemusí to být skutečně z vašich prostředků. My jsme se obrátili na hardwareového dodavatele, který nám dodával disková pole, zapůjčil nám servery a nasimuloval v podstatě konkrétní hardwareovou situaci, kterou my máme. Chci zdůraznit, že to je skutečně, ale skutečně stěžejní bod k úspěchu. Předně, potřebovali jsme zjistit, jaký fyzicky a skutečně bude čas obnovy dat. My jsme používali, nebo používáme na zalohování i ty tři mechaniky s pakardiackým softwarem, kdy se zalohuje paralelně několik serverů, aby se vytížil datový tok. A měli jsme velkou neznámou, jak ta obnova dat bude vypadat a jak by to mělo být. Čili to byl první krok, který k tomu měl být. Dále v té laboratoři se otestovala funkčnost driveru, zejména z pohledu fiber channelu. Zde musím říct, že driver, který byl dodaný z distribuce, ano, fungoval na první šub, ale fungoval jenom oproti serveru a první oblast na fiber channelu. Čili se musel zapnout v jádře podpora multilanu, překompilovat drivery. K té kompilaci se během té práce v té testovací laboratoři přistoupilo ještě několikrát, například z pohledu ACL, XFS a podobně. Dále jsme se museli zaměřit na ověření spolupráce, předávání dat mezi jednotlivými servery, ověření spolupráce Samba, Windows a podobně. A v neposlední řadě byl to důvod, abychom zjistili velikost dat na svazcích, protože je jasné, že 100 giga na Netfairu není 100 giga na XFS. Subalokace, subkomprese, to jsme všechno měli a v podstatě s tím jsme museli počítat. Vlastní realizaci. Prosím vás, nám nahrála ohromně velká náhoda, že sice v roce 2003 byl prodloužený víkend z titulu statního svátku, a mě to ani tak nedošlo, jak došlo uživatelům. Oni řekli, že to je den osvobození a my jsme to v podstatě zobecnili na náš symbol osvobození od proprietárního softwaru. V podstatě za víkend jsme museli převést na stěženích file serverech data bokem, servery rozbourat, nahodit znovu a připravit a obejít 230 stanic. Je to z toho důvodu, že tehdy na Netfairu jsme používali Netfair klienta pro Windows a ten neměl odinstalační krok, natvrdo přepsal některé DL knihovny. My jsme zvažovali situaci, jestli nějak nad tím laborovat a nakonec jsme usoudili, že stejně klienti Windows na stanicích čas od času je dobré přeinstalovat, tak jsme to udělali z jedné vody. Dovedete si představit, co to bylo v podstatě za přách, když v podstatě za 3 dny jedna skupinka dělala na serverech a druhá skupinka obcházela 230 stanic. Dá se to stihnout. Doporučení. A připravte si v podstatě kuchařku na tyhle ty věci. My jsme tu kuchařku měli třeba na systémy 95, 98, 2000. Teda NT4 2000 a XPčka byly jenom minimálně, čili to se tehdy v tom roce 2003 neřešilo. A tahle ta kuchařka napsaná krok po kroku se ukázala dobrá v okamžiku, kdy ti lidé už dělali 20. 30. počítače a už nevěděli v podstatě, která bije. Jo? Oni nevěděli, jak se jmenují. Jo? Bylo to skutečně nutné tak udělat, protože v pondělí, jak zapli uživatelky počítač, tak na ně musel z obrazovky vykouknout jejich PS a museli mít ikony přesně na stejném místě a vůbec nevěděli, že mezi tím mají komplet počítač a data přeinstalovány. Kritická situace byla následující 3 dny, kdy jsme obešli všechny stanice a zkontrolovali každého uživatele. Na serverech jsme tehdy měli takovou technickou specifikaci. Vy si říkáte, co to na historickém železe bylo, ale mějte na paměti, že nové železo bylo přednostně implementováno na SQL servery a na Windows. Takže na file servery postačoval v podstatě tenhle ten stařičký software. Já můžu říct, že ještě doteďka provozujeme původně server Dell z roku 95 ve funkci file serveru jednoho méně vytíženého. Možná se dostanu do Dellovské knihy rekordů. Nicméně chci upozornit na jednu drobnost. My jsme třeba při reinstalaci jednoho serveru zvažovali, že softwarový RAID nahradíme hardwarovým RAIDem. Bylo to konkrétně na serveru IBM. Měl PCI slot, ale nevšimli jsme si, že ten PCI byl verze 1, Adaptec 3200 verze 2, takže pozor na tohle. Na stanicích převážně Windows 95, 98, tehdy XPčka nebyly žádné. Aby to nebylo jenom suché povídání, dám vám trošičku vzorové konfigurace. Není to zase nic složitého. K těm parametrům jsme došli po v podstatě chvilce ladění. Kdo si to nestihne zapsat, může využít toho, je to ve sborníku, můžete si to v podstatě sehnat. Zajímavější úryvek login skriptu využíváme toho, že mapování disku máme přes centrální jeden login skript, čili tady je to určitá pasáž. Zde chci Linuxáky upozornit, aby nezapomínali na to, že ten login skript je dělaný pro Windows stanice a musí mít dosové konce řádku. My jsme se s tím trošičku potrapili, protože jsme nevěděli, proč to, že se nám login skript na Linuxech daří a na Windowsech ne. Takže to je jednoduchá záležitost. No a k optimalizaci Ethernetu, vyzkouším vás trošičku, neříká vám to něco? Ano, přesně tak. Inspiroval jsem se Open Weekendem 2003 pro optimalizaci výkonných serverů gigabitovém Ethernetu. Tehdy jsme to nasadili ještě na 100 mega bitovou síť, ale díky Open Weekendu máme tenhle ten konfigurát. Další etapy, které jsme v podstatě provedli, rozšířili jsme to monitoring systém na GIOS, MRTG. Přišla nová Samba 3 ve vazbě na LDAP. To v okamžiku, kdy jsme to realizovali, nebylo uvolněno do ostrého provozu. Propojili jsme autentifikaci na proxy. Přešli jsme na gigový Ethernet a nakonec jsme povýšili železo na 64-bitové AMD od IBM v roce 2004. To vše je do dnešního dne realizováno. Prosím vás, co v podstatě z obecného hlediska znamená změna operačního systému na serverech, na open source technologie? Předně, my jsme důkazem toho, že to lze udělat bez znalosti Linuxu. Samozřejmě k tomu jsou nutné předpoklady, které jsem dříve řekl. Získáte výbornou stabilitu, získáte nevýznamný ekonomický efekt, o tom budu ještě dále hovořit, a bude vám umožněna efektní dálková správa. té dálkové zprávě bych řekl asi, tohle mě naprosto nevadilo, že nebudu mít management v klikacím systému. Dodavatelská firma mi dodala sadu skriptů, které plně řeší vše, co potřebuju, a uživatelský návod pro administratora je tohle z toho vyřešené. Chtěl bych v podstatě říct takovou vizi, kterou mám. Díky tomu, že Neval se velmi přiklonil k Linuxové platformě, tak bych chtěl, aby, tak říkajíc, nebylo s vaničkou vylito i dítě. Aby se Neval poučil a implementoval to nejlepší z Netfairu, co měl. Konkrétně, my používáme souborový systém XFS i s ACLkama a nějak se nám nedaří nasadit na adresáře atributy deletery na main inhibit. A není to nevýznamná věc, zkuste někdy honit po 200 počítačích, kdo si celý adresář omylem překliknul a stáhnul ze serveru na sebe, na svoji stanici. Dostáváme se k ekonomice. Prosím vás, já jsem tenhle ten slide zařadil na poslední chvíli na základě toho, že v různých médiích byly určité dezinformace a v podstatě vychází z takové zjednodušené představy. A teď se postavím do role nikoli v open source, ale do role proprietárního softwaru a budu se snažit dokázat, že ten proprietární software v podstatě je levnější než open sourceový. Takže v prvním souplečku, to je rok 2003, máme v tom modrém v podstatě náklady na změnu, dejme tomu, páteřního operačního systému na serverech, zhruba na 230 klientů. A to vínové je konkrétně cena z jednoho výběrového řízení na proprietární software. Je naprosto jedno, co to bude. Rozdíl je 900 tisíc. Když vezmu, že je nám tvrzeno, že když si koupím proprietární řešení, že nebudu muset na údržbu tohohle z toho systému vložit po dobu životnosti ani korunu, tak na následující 4 roky není uvažováno s ničím. Naopak, open sourceová technologie, když my neznáme Linux, si vyžádá určité prostředky. Čili rovnoměrně jsem rozvrhnul 225 tisíc na 4 roky, tak, aby ke konci roku 2007 jsme se dostali na stejné náklady. Kdo z vás má trošičku ekonomické vzdělání, tak mi řekne, že to není správné, protože není započítaný časový vliv peněz, ale to je opět, jde to na vrub open source, čili vylepšuje bilanci open source. Dá se říct, že vy získáte, dejme tomu na tenhle ten objem, že se můžete pohybovat v určitých částkách ročně, 225 tisíc. Záleží, kolik máte hodinovou taxu servisního technika, od toho si odvídete, kolik servisních hodin si můžete dovolit. My v Ostravě se nedostáváme, v tom roce 2004 jsme se nedostali ani na polovičku této částky, v roce 2005 to bude ještě méně. Podstatné ovšem je, co vznikne v roce 2008. Bude v té době podporovan ten proprietární software, dostanete vy zadarmo upgrade, bude vaše potřeba na úrovni, dejme tomu, 230 licencí, nebo jich bude najednou 500. A jaká bude ta situace? Čili tady klidně v tom roce 2008 může být najednou milionový skok na úrovni proprietárního softwaru, ale v žádném případě nebude milionový skok na úrovni open sourceu. Já si myslím, že to je naprosto jasné. A já tím reaguju na takové prohlášení stylu Linux je sice zadarmo, ale z hlediska TCO náklady proprietárních řešení mohou být nižší. V našem případě nebyly a je zřejmé, že nikdy nebudou. Přejdeme ke druhému stěžejnímu bodu a přechodu na kancelářský systém. Zase použiju obvykle schéma. řekneme si důvody, které nás vedly ke změně z produktu Microsoft na OpenOffice. Podotýkám, v roce 1993 jsem řešil problém, jak ve firmě přejít z WordPerfectu do své verze na něco v grafické formě a něco českého. Tehdy jsme se přiklonili k produktu Microsoft, v roce 1995 jsme nasadili jejich 32-bitové verze a důvod, proč jsme toto opustili. Ty důvody jde rozdělit do dvou takových oblastí. První důvody spadají čistě jenom na vrub VOKD a vás se zřejmě netýkají, přesto je tady řeknu. Je to vzájemná nekompatibilita během verzi, protože my jsme skutečně od roku 1995-1996 udělali hodně, hodně věcí a vlastních nástrojů na to, které z verzi Microsoft Office 97 bylo nutno předělat, čili my jsme byli nekompatibilní. A vyskytl se tady pojem, který musím vysvětlit, a sice nedostatečná podpora. Prosím vás, toto je realita, s kterou jsem se setkal a je to naprosto, naprosto odlišná věc, než na vás marketingoví manažeři hrnou. Já vám uvedu tento konkrétní příklad. VOKD v roce 1997 investovalo 1 000 000 korun do nákupu licencí proprietárního softwaru. Dovedete si představit, že můžete očekávat za tohle toto účinnou podporu GOR, když se všude ukazuje, že mají nějaké hotlineové telefonní číslo. Jaká byla realita? Nechci se tady dotknout, ale mně se tehdy stalo, že jsem se do Prahy z Ostravy dovolal jenom od úterka od 11 hodin a ve čtvrtek po 12. už jsem se opět nedovolal. Nevím, čím to je. Ale realita byla taková, že když mě slečna zvedla telefon po představení a já se díval na noviny, kde v hlavičce bylo napsáno, že tyto noviny jsou pro uživatele určitého systému, jsou neprodejné a jsou distribuované jenom registrovaným uživatelům, tak ta slečna mi řekla, bohužel já vás nemám v databázi registrovaných uživatelů a položila telefon. Při druhé pokusu už to vzala zřejmě i na slečna, nebo už jsme se dostali za asi půl hodiny do databáze registrovaných uživatelů, takže diskuze se posunula o kousíček dál. Já jsem byl připuštěn k tomu, abych vysvětlil, jaký mám problém. No a pak jsem řekl jednu nešťastnou větu, a sice, že ten problém nemám na nějakém nonameovém počítači, ale na značkovém počítači Dell. Načež odpověď mě opět umrtvila, podotýkám, že se to týkalo kancelářského softwaru. A ona, ta slečna mi řekla, dobře, ale náš hotline se nevztahuje, no verze opět položila telefon. Takže takhle já si nepředstavuji podporu proprietárního softwaru a dovoluji si tvrdit, že open source je na tom podstatně líp, i když za něj nemusíte zaplatit. Skutečné důvody, které vás můžou ale potkat, protože ještě jednou zopakuji, toto byly naše specifické věci na VOKD a ty nemusí být, dejme tomu, u vás, tak je to, že vznikla open sourceová komunita a česká lokalizace OpenOfficeu. A pak je tady důvod ekonomický. Já bych se k té ekonomice zastavil a dovolím si zase udělat malou simulaci a malý test z trošičku globálnějšího pohledu. Kolik si myslíte, že je tak cena nového proprietárního řešení na kancelářský systém, který, dejme tomu, se teďka připravuje a bude v následujících, dejme tomu, 12-18 měsících uveden? Já si zkusím odhadnout, že, dejme tomu, tady bude určitá kampaň, která řekne, abyste využili výhody nového kancelářského systému, musíte mít i nový operační systém. Cena operačního systému, dejme tomu, dáme 3 000, cenu kancelářského systému 7 000, čili dohromady 10 000 na jednotku. Opět zase mě tady kolegové upozornili, že minulý týden vstoupily ceny o 19%, takže toto není a že teď se to s cenou nafty nějak velmi, velmi hýbe. Upozornili mě na to, že díky určitým vyjádřením Evropské unie bylo pohroženo, že ze Spojených států bude bloknutý OEM verze softwaru, takže klidně to nemusí být 10, ale může to být 15. To je nepodstatné. Druhou věcí je, jakého počtu počítačů se tato změna bude týkat v republice. Já si můžu klidně udělat odborný odhad a řeknu 1 000 000. Máme 10 milionů obyvatel, proč bychom neměli mít 1 000 000 personálních počítačů? Vezmu příklad. Na VLKD máme 1200 lidí, máme 250 počítačů, čili je to nadprůměr. Dejme tomu, že nějaká drubežárna má 100 zaměstnankyň jeden počítač, čili to se srazí, ale naopak zase může být nějaká banka, kde co zaměstnanec to počítač. Takže ten 1 000 000 nemusí být daleko od věci. Když si to vynásobíte, tak se dostanete k částce 10 na 10, a to je 10 miliard. Prosím vás, skutečně toto je momentálně ve hře a 10 miliard se bude snažit určitá společnost se SROčko, dejme tomu ze 40 zaměstnanci, marketingově tady uplatnit na trhu a přesvědčit nás o nezbytnosti státní správu, školy a podobně a podniky. A na druhé straně máme, dejme tomu, 40 vývojářů nebo nadšenců, kteří dělají do Open Officeu, lokalizátorů, kteří tohle toto dělají ve směs zadarmo o své volném čase, o své dobré vůli. A těhle lidé v podstatě podle mého soudu by měli být společenské ohodnocení. Marketingová část téhle ekonomického dopadu je naprosto zřejmá. A je to prostor například pro neziskové společnosti. A se vrátím ke kancelářskému systému. Když to budete měnit celoplošně, jaké je mé doporučení? Předně, viděli jste, že na serverech my jsme neměli žádné znalosti, ale naopak u kancelářského systému se musíte na IT oddělení s tímto důkladně seznámit. Vy budete ti, na které se budou uživatelé obracet a v podstatě není jiné cesty. Nejlépe je prostě si proprietární systém z počítače smazat, nainstalovat si Open Office a půl roku se ho učit. Dalším podmínkou je, abyste se zaměřili na vhodné externí partnery. Narazíte dříve nebo později na problémy, kde kdybyste je řešili sami vlastními silami, dostanete se do časového sklozu, do špatné efektivity. A musíte se kolem sebe ozbrojit vhodnými lidmi, kterým můžete zavolat a kteří vám poradí. Prosím vás, toto je kámen úrazu. V době, kdy my jsme začínali, bylo jenom jedno jediné školící středisko, které bylo schopno školit Open Office. Je to EIT. Díky jim. Když se zaměříte na nějaké, dejme tomu, studenty, kteří to běžně používají, mé doporučení zní, než je pozvete před plénem, zkuste si je vyslechnout. Ne všichni mají takové výhody jako vy, studenti ČVUT, kteří máte v osnovách retoriku. K modelu školení, které doporučuji a které se nám velice osvědčilo. První všeobecné interní školení, čili my jsme si po jednotlivých odděleních, menších skupinkách, hodinku, hodinku a čtvrt, vysvětlili těm lidem, kteří pracují na jedné konkrétní, dejme tomu, konkrétním oddělení, vysvětlili veškeré změny, styly používání, na závěr vzali jejich dokumenty, vyzkoušeli pod Open Officem a v podstatě blízkým kontaktem odstranili jejich blokaci a nedůvěru. Následně specializované externí školení, kde dejme tomu pro ekonomii na úrovni maker, pozvali jsme si externisty a tyhle zase naopak jiným hlasem lidem zvenku jsme tohle toto byli schopni vyškolit. Během toho zavádění, ten proces zavádění Open Officeu je dlouhodobá záležitost, to nejde udělat z jednoho dne na druhý, jsme hodnotili kladně dvě věci. Předně nám velmi pomohly tyto elektronické příručky na těchto adresách a Vím, že v komunitě byl kolem toho šum, ale skutečně pomohlo sloučení portálu. Těžko se vysvětlovalo uživatelům, že něco najde na adrese www.oo.cz a druhé na adrese openoffice.cz. Nevšede snadně a vyskytly se určité problémy. Prosím vás, když řeknu problém fonty, tak nemyslím tím, že s fonty má problém jenom OpenOffice. Já chci zde říct, že s fonty máme problémy, i když jsme OpenOffice nepoužívali. A byly to například známé věci 16-bitových driverů z Windows 95 a 32-bitových, následně použití 32-bitových Windows 4 Workstation. To, že ve Windows neexistuje centrální font server, je jasná věc. Já se k fontům opak ještě vrátím, takže teďka proberu jenom ty tři věci. Lidský faktor, známá to věc, zase klasika, uživatelka 10 let zpátky, běžte do háje z Windows 95, dejte mi staré dobré Windows 3.11. No a noví absolventní škol, prosím vás, co teďka budu říkat a kritiku, kterou vyslovím na úroveň našeho školství, se netýká IT oboru. Čili přijde k nám nový absolvent, stavební inženýr do stavební praxe, dostane od nás vybavený počítač s technikou a neuběhne pár dnů a vyskočí za svým nadřízeným ze stížností, že potřebuje, aby tam měl konečně XPčka, on je tam měl, ale on to nepoznal, a aby tam měl nainstalovaný Microsoft Office a AutoCAD, protože tyto nástroje nezbytně potřebuje k výkonu své stavební praxe. Já jsem si ho vzal bokem a řekl jsem mu, dobře, no tak tady seš pod XPčky, ale nehlasíš se jako administrator, takže to máš trošičku oříznuté. Nemáš tady Microsoft Office, ale máš Open Office, ale můžeš otvírat nejen Open Officeovské formáty, ale všechny dohromady. No a nakonec z toho vzešlo to, že on potřeboval používat svůj digitální foťák a byl zvyklý čistě pod administratorskou prací a tudíž mu nešlo něco nainstalovat z internetu. Když jsem se ho ptal, jaké v životě používal hesla, tak říkal, že nikdy žádné. Takže další podmínky k úspěchu jsou. Musíte získat plnou podporu vedení. Tu plnou podporu vedení získá vhodný IT manažer. To jsou spojité nádoby. IT manažer to musí tomu vedení vysvětlit a musí zdůvodnit. Bylo by vhodné, abyste získali pro tu věc své celé IT oddělení. Je skutečně nešťastné, když budete prosazovat Open Office a k vám do kanceláře někdo přijde a uvidí na vašich počítačích například 6.2. Takže tohle toto. A za druhé musíte se vypořádat s eliminací určitých konkurenčních snah. K tomu se může zvrtnout diskuze. Já jenom chci k tomu říct, že například se nám stalo to, že soudodavatelská firma, která postavila svůj systém na open source SQL databázi a přešla za 5 let používání Microsoft databázy a i když sídlí 300 metrů od naše firmy, nás zve na školení do Prahy. Protože dostala pronajatou školicí místnost zadarmo. Proč bychom nejeli my z vesnice do města, že? Tak, slíbil jsem vám problémy s fonty a já jsem si dlouho myslel, že to je jenom specifický problém, že já něco neumím, nebo jsme v podstatě trošičku jak ty opice na stromě. Ale zjistil jsem, že ten problém může vypadat asi takto. Jestli dovoluju odhadnout, jak k tomu stavu došlo. A domnívám se, že prvotní text byl napsaný v produktu Microsoft Office a potom byl naimportován dejme tomu na Linux, a nebyly dostatečné fonty všechny dohrány. Takže vidíte, že s problémem s fonty jsme se nesetkali jenom my, ale i vy. Horší situace ale vznikne, když vy na obrazovce vidíte fonty správně a z tiskárny vám to leze špatně. Jaké je řešení? No, naprosto jednoduché. Vysvětlíte řediteli, že má stisknout Ctrl-A, vybrat v dokumentu všechny fonty, zaměnit to za New Times Roman, savenout to na disk a uložit. Neuspějete. Není to správná cesta. To si můžete vy jako ajťáci dovolit, ale nejde to udělat plošně. My jsme zjistili, protože tenhle ten problém, že něco na obrazovce vidím správně a na tiskárně mě jde špatně, tak jsme to řešili před časem, ještě v době, kdy jsme OpenOffice neměli nasazený. Byl to klasický případ stanice s 98 a 2000-kovým Microsoft Officem, která dostala nějaký dokument, příklad napsaný na XPčkách, tak šel na tiskárně špatně. Prosím vás, nám pomohla taková berlička, že jsme u driveru tiskárny Microsoft HP LaserJet 2200 tu zaměnili za driver od Microsoftu LaserJet 3 a ihle najednou ty fonty byly na tiskárně na papíře správně. Podotýkám, oba dva drivery jsou z dílny Microsoftu, takže to nemůže být problém OpenOfficeu. U těchhle z těch vyšších a trojkových tiskáren pak zase naopak jsme si nevšimli ze začátku, že musíme zaškrtnout políčko tisk jako raster, aby to lezlo správně. Jsou to takové malé vychytávky, ale snad to někomu pomůže. Prosím vás, problém fontů, jak jsem ho nazval, se vyskytuje i u komerčních softwarů. Já jsem si vzal na pomoc loňský seminář Linux Tech, kde pan Horák, a ve sborníku je to uvedeno na stránce 64 a 65, upozornil na tuto skutečnost. Myslíte si, že bude Donald Hood žalovat tuto firmu? Já se obávám, že nikoliv. Určitě by neprokázal úmysl podvodu a já v tom vidím nějaké náznaky českého bílého koně. Nicméně dovedu si živě představit opačný případ, kdybyste v nějaké distribuci například zavedli tyto fonty, jaký by byl humbuk. Dostávám se k palčivému problému, který v podstatě je a je to skutečnost a fakt. Pokud se podíváte na kterékoliv osnovy rekvalifikačních kurzů na výpočetní techniku, pokud se podíváte na osnovy vysokoškolských takzvaných praktik, to znamená, to jsou předměty na skutečně nepočítačových oborech, a tak se tam v podstatě školí to, že ovládání počítače se zaměňuje za ovládání Windows. Použití kancelářského systému je naprosto ekvivalentní s použitím konkrétního softwaru Word a Excel. A dokonce se přičítá to, že internet nám pomohlo prosadit Outlook Express a Internet Explorer. Tady vidíte jednu anotaci z konkrétního studijního plánu konkrétní vysoké školy. A je to, já si to dovoluji některé pasáže jenom přecitovat. Absolvent předmětu získá potřebné základní dovednosti zvládnutí práce s PC a potřebné znalosti s instalací a práci běžných kancelářských programů. Doporučená literatura Windows, Word a Excel. To má i druhou stránku. Já jsem to nevydržel dál číst a utnul jsem to a tvrdím, že toto je naprosto metodicky špatně pojaté. Samozřejmě se k tomu může rozhodnout diskuze. Já očekávám, že v nějakém prostoru workshopu nebo podobně se můžu s pedagogy, jestli jsou tady mezi vámi, na to téma utkat. A doporučuji jednu věc, zkuste mi vysvětlit, co je metodicky správné na tom, že když učím adepta vypínat počítač, že má stisknout tlačítko Start. No a od toho, že naše školství, i když má v podstatě ve vínku ty nejlepší základy, je následující slide, kde již kdysi dávno náš praotec učitel říkal ke svým učitelům, že mají učit základy, příčiny a cíle všeho nejdůležitějšího, aby mohli to užívat moudře k bezpečnému užitku bez škodlivého omylu. Prosím vás, toto je 300 let stará pravda a platí dodnes. Paradoxně můžu říct, že s přechodem na Open Office má nejvíc problémů ti uživatelé, kteří mají větší plat. Co my jako uživatelé očekáváme od nových verzí Open Office? Předně je to jednotný Oasis ISO formát, k tomu se ještě zmíním. Nicméně, já jsem zvědav, jaké se během nasledujících 12-18 měsíců v České republice rozohní marketingová kampaň na zdůvodnění nákupu určitého Officeu s označením 1, 2 a určitého systému s kódovým označením Vista, protože je nezbytné, aby se sjednotily formáty s Evropskou unií. Médiím chci říct, že nyní již Open Office tento formát má a každý si to může stáhnout zdarma. Druhým očekávaným efektem je trošičku větší kompatibilita makér. Možná je to problém jenom v OKD, ale my jsme skutečně na makrech měli spoustu věcí založených. Jak jsem řekl, eliminace jistého problému fontu. A já bych věnoval úsilí na určité poinstalační kroky, zejména z pohledu českého uživatele. Je mi jasné, že z licenčních podmínek nejde udělat vše, co by bylo vhodné. Nicméně některé věci jistě jdou v konfiguračních souborech nastavit a pro jiné věci je možno udělat nějaké how-to a nějaký postup, jak to ten uživatel má udělat. Zase určitá proklamace. Já jsem skutečně přesvědčen, že Open Office je nyní vyzralý produkt a poskytuje pro daný účel více uživatelského komfortu. I když kdo vidí do jádra, může mít jisté názory, komunitě se to může zdát, dejme tomu, kontroverzní, tak se vás chci zeptat, kdo je mezi vámi, kdo používal Windows a měl tam Microsofti kancelářský systém, ani jednou mu ten systém nespadnul v této kombinaci. Výborně. Asi jste to dlouho nepoužívali. No. Komu to teda spadlo a kdo se nepřihlásil? Uplatnili jste vůči výrobci za ruku? Znáte vůbec klauzuly z těch licenčních podmínek, jaký máte nárok, do jaké výše máte nárok na náhradu vaší škody? No jasně, protože je to tak směšná částka, že se tím nikdo nebude zabývat. A i kdyby se tím zabýval, tak to v soudním řízení je v podstatě nesouditelné. Ale já se domnívám, že toto je prostor například pro SUSE, které by mohlo v podstatě udělat podobný krok a co tak dát na svůj produkt určitou záruku. Třeba by byla o 100% větší, než je záruka toho Microsoftu. Byl by to jistě marketingový šikovný tah. Když jsem se zmínil tady o formátu Open Office, zde je jedna novinka. Volně přeloženo, že organizace Oasis doporučila Open Document formát, čili to je formát Open Office, a standardizační komisi ISO k přijetí za právní standard a Spojené státy doporučili všem svým členským státům migrovat na tento formát do roku 2007. Ano, je to tak. Uživatelé bojují se svými předsudky a špatně získanými návyky. Například to tady už říkal můj předřečník, že nějaká matka samoživitelka potřebovala tam nasadit to, co je přesně ve škole. Je to boj, musíte to zvládnout sami, ty uživatele přesvědčit. No a pro vývojaři a implementační český open sourceový open officeový tým. Skutečně proveďte si sociální inženýrství metodou zmapování, co všechno jste na svých počítačích provedli po instalaci. Zaměřte se na pohled BFU a ne vás jako expertu. Dostáváme se k třetí části. Já věřím, že mám ještě časový prostory, když tady někdo chodí. Internetové nástroje. Prosím vás, orientovali jsme se v letošním roce na Mozilla Firefox a Thunderbird a zaznamenal jsem jednu takovou pasáž z titulu bezpečnosti. Přednedávnem uvedla firma Symantec informaci, že počet bezpečnostních chyb u Mozilla je vyšší než u jistého proprietárního zavedeného systému. Sice v druhém odstavci uvedla na pravou míru to, že to jsou strohé čísla nesrovnatelné, protože jedna firma v podstatě uvádí každý výskyt chyby jako jeden bezpečnostní problém a druhá firma uvádí jeden druh a jestli to má na 15-20 výskytech jako jednu chybu. Klasicky buffer overflow, Mozilla má 15 výskytů, 15 chyb, proprietární software, buffer overflow, v 15 výskytech jedna chyba. Toho se chytli někteří v podstatě ti a začali mi tvrdit, no vidíš, ta Mozilla na tom není tak silně, skutečnost je trošku jiná. Budeme se trošičku bavit o tom, jak jsme zkoušeli mono a něco ohledně šifrovacích nástrojů. Takže k té Mozile. Vedlo nás k tomu jasná vize bezpečnosti. Museli jsme k tomu utvořit jisté bezpečnostní školení. Na to jsme pozvali vedoucí pracovníky. Jim bylo konkrétně vysvětleno důvod, proč, jak si to má nastavit a co všechno proto se má udělat. Instalace je naprosto rutina, nic nového bych vám tady neřekl. Provoz, naprosto realita, jistě víte, o čem je řeč. Situace se lepší. Stěžení práce pro vás, implementátory, je práce s uživateli. Jim je to skutečně třeba vysvětlit, naučit je, jak mají bezpečnostní prvky. Nejhorší situace je, že si nainstalují Mozilla a všechno povolí. Čili takhle ne. Dále těm uživatelům budete muset vysvětlit, s jakými problémy se mohou setkat, když se jim některé stránky nezobrazuje. Já na to mám takový klasický slogan, že obchodní partner, který na svých stránkách nerespektuje stanovené standardy, není hoden. Poslední dobou mi nahrála ještě situace, já nevím teda, jestli to je pravda, nebo to byl nějaká fama, ale údajně prý Microsoft koupil licenční práva Mozilla a zahrne je do svého nového produktu, takže jsem zvědav na ty české vývojaře, kteří mají aplikace pověšené jenom na určitou verzi Outlook Expressu, co budou teda dělat. Internet Explorerů teda, co budou dělat. Mono. Prosím vás, asi jsme měli smůlu, že hned první aplikaci, kterou jsme se snažili rozjet, tak byla špatně napsaná. Byla to dodavatelská aplikace a co s tím? Čili prvně vás napadne jednat s dodavatelem. Dobrý den, já jsem zjistil, že vaše aplikace vykazuje určité chyby. Ano, v pořádku, jestli tam jsou teda chyby, my je odstraníme. Řekněte nám, v čem ty chyby jsou. Víte, já to vidím tak, že na jedné stránce, které se zobrazují, používáte tři kodování češtiny, více asi už nejde, ale je to skutečně tak. A mě to dělá problém, protože když to chci tu aplikaci spustit pod monem na Linuxu, tak dostávám neadekvátní odezvy. No jo, ale to je problém, protože já Linux neznám a mono nemáme a když to vidím a zkouším na dotnetu, tak to vidím všechno správně, takže bohužel já vám to nemůžu opravit. Takže je cesta vlastnímu přepsání, což jistě víte, že to je nešťastné, když někdo vám dodává, servisuje aplikaci, abyste po něm se hrabali ve zdrojovém kódu. A nezbylo, než v podstatě na tu situaci rezignovat a na jednom serveru Windows nainstalovat .NET. Tady vidíte na obrázku, jak tohle toto vypadá, konkrétně na té aplikaci. V té pravé části vidíte, že ta čeština je naprosto korektní. V horní části v levé, že tam jsou problémy. Ta čeština jako taková na zobrazování nemusí být tak závažný problém, jako to, že se dostává do selectu a select vrací špatné odezvy. Například manželka je v evidenci od roku 1824. Pěkná věc, že? Takhle to vypadá, stejná aplikace, stejná obrazovka na .NETu. Říkal jsem si, co s tím. No a podíval jsem se na tady, co nabízí v podstatě Silicon Hell a jak probíhaly v programátorské sekci přednášky. A jehle, .NET, opět .NET. Zeptám, nemá tady kdo učit? Ono skutečně neexistuje něco jiného, neexistuje Mono, PHP, Java. Zkuste se nad tím zamyslet, panové. Tak, v poslední fázi se dostáváme na certifikáty a elektronický podpis. Jistě víte, že to bylo mediálně dostatečně publikované, co všechno, jaké kroky se dělaly. A my jsme si zažádali o kvalifikovaný certifikát do první certifikační autority. Já jsem si teda tu pracovnici přímo vychutnal. Bohužel pro vás ostatní musím sdělit to, že pokud nemáte mašinku v organizaci, kde běží OS Windows, tak si nemůžete ani vygenerovat žádost o ten certifikát, pokud teda nejste superborci a nerozjedete si to pod nějakou emulací a upravíte si ještě drivery. Protože my jsme k tomu koupili ještě čtečku čipových karet, a k tomu byl dodán ovládací software Comfort Chip a oni správně uvedli, že dodržují standardy SSL licence, open sourceové programy, ale bohužel to umí jenom soudruzi prokompilovat na Windows. Prosím vás, jaké byly u nás zjištěné přínosy open sourceu? Předně je to nezávislost. Už jste tady v předchozí přednášce slyšeli něco o svobodném softwaru, ale já bych tenhle ten pojem povýšil na trošku jinou věc. Není to skutečně jenom to, že vy máte volbu, svobodnou volbu si nasadit, co chcete a nejste závislí na jednom dodavateli. Ale já jako IT manažer jsem získal v tom pojmu nezávislost ještě jiné dimenze a ty vám chci říct. Předně jsem byl nezávislý na počtu licencí. Mně nehrozí žádná softwarová policie nebo něco podobného. Úžasná věc. Já na serverech, kde mám operační systém Linux, nemusím se strachovat o nějakém virovém napadnutí jádra. Ohromná věc. Čili toto je skutečně vyšší pojem té nezávislosti. Pak máte ekonomiku, to jsem tady na dvou příkladech řekl a to si myslím, že je kde jakému jasné, i když je mi naprosto zřejmé, že 50 nebo 40 lidí z jistého SROčka se bude mediálně snažit vysvětlit pravý opak. Ono skutečně černé kolečko může být bílý čtvereček. V jejich podání. Dostupnost služeb a serveru aplikací, to znamená, jak jsem řekl, nemáme problémy s počty licencí, kdo co chce, může mít. Sjednocení formátu aplikací, jenom malá zmínka k tomu, nám se povedlo to, co se nepovedlo Microsoftu, abyste mohli na jednom stroji provozovat, dejme tomu, excelovské tabulky ve formátu a Macri 95 a současně dejme tomu pracovat s formátem 2000 XP. Prostě buď nainstalujete Office 95 a pak ho přeinstalujete na Office 2000 XP, anebo necháte původně a nainstalujete OpenOffice. Stabilita serveru, jasná věc. Vzdálená správa, opět jasná věc. No a doskladali jsme prostor pro hardwareovou inovaci, konkrétně gigabit, nový fiber channel a 64 bitů. Zde vám ukážu v podstatě pohled na tyhle nové servery z Providence a IBM. Já jsem tady chtěl ukazovatku, abych tady vás ukázal na malý puntík. Nevím, jestli to tady je vidět v prostřed na pravé části. Taková malá modrá značka. Zkuste si uhadnout, co znamená to, že na AMD IBM serverech je nalepka Intel Insight. Tady je nové Fiber Channel diskové pole, to bílé je starší Fiber Channelové pole a gigabitový switch, který tam máme. Prosím vás, co můžeme říct následovatelům, nebo co můžu doporučit? Předně zkuste se dívat do budoucnosti a mít určitou předvídavost a nebýt opatrní. Mějte určitý stupeň odvahy. Ta odvaha například může být tom, že v roce 2003 nainstalujete Mandrake, který, dejme tomu, byl v nucené správě. Vybudujte si a vychovejte si své partnery. No a mějte určitou píli, vše ostatní se dá naučit. K Open Weekendu příštích let. Zase mám tady určitý symbol a nějaké logo a nacházím se na půdě ČVUT a já jsem si myslel, že z takového morálního pohledu, už jenom s úctou k panu Olšákovi, byste měli sborník tisknout v techu. Já nepřijímám žádné důvody, proč to tak neděláte. Najděte způsob. Skutečně, kdo chce hledat způsoby, kdo ne, hledá vymluví. No a jsme na závěr naší přednášky. Zde vidíte v podstatě loga, to jsou loga těch systémů, které my jsme nasadili. Tomu tučňákovi je vidět, že se daří, že je pěkně vykrmený. Mluvili jsme tady o určitých symbolech. Určitým symbolem je i mé oblečení, tady není. A tu bych chtěl říct, že signalizuje určitou cestu, na které se open source nyní nachází. A sice je to cesta z bazaru do katedrál. A do katedrály, jak jistě víte, chodí VIP a bílé límečky. Nedopustme, aby open source byl spojován s rebeli a anarchisty. Děkuji za pozornost.